Tineri.
Tineri către tineri.
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 Către tineri.
Tineri către tineri.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! O nouă zi de sâmbătă aduce și o nouă ediție a emisiunii Tineri către Tineri. Săptămâna trecută am vorbit despre indiferență versus implicare în acțiunile pe care le desfășurăm zilnic. De această dată vom vorbi despre normalitate și ce înseamnă aceasta, având în vedere un subiect puțin controversat în ultimul timp. Fiind un subiect vast, îl vom aborda în două ediții. Ce înțelegeți prin cuvântul normalitate? Este o noțiune obiectivă sau subiectivă? La o simplă căutare a cuvântului normal în dicționarul explicativ al limbii române, găsim următoarea definiție. Este adesea folosit pentru a caracteriza ceva firesc, obișnuit și natural. Dorim să evidențiem două dintre caracteristicile găsite, și anume firesc și natural. Așadar, nu este ceva subiectiv sau ambigu. Fără a intra foarte mult în teoria cuvintelor, deoarece nu acesta este scopul nostru, dorim să vorbim despre realitățile societății în care trăim. Trăim într-o lume care promovează foarte mult ideea de libertate, de exprimare a voinței și a sentimentelor proprii, în orice mod simțim noi că ar fi bine. Care credeți că sunt avantajele, dar dezavantajele? Deoarece publicul țintă este în principal cel al tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, asemenea tinerilor din echipa ce realizează această emisiune, ne dorim să căutăm răspunsuri cât mai pertinente. Ne aflăm la vârsta la care ne creionăm în linii mai groase sau mai subțiri viitorul. Sună clișeistic, așa-i? Poate o fi, dar este în același timp și adevărul. Niște informații sau experiențe calitative sunt decisive pentru definirea oamenilor maturi de mâine. La fel de valabil este și reversul medaliei, căci influența poate fi atât pozitivă cât și negativă. Unul dintre subiectele cele mai actuale ale momentului este cel al referendumului, referendum pentru care s-au îndeplinit toate condițiile de 3 ani, dar care se va desfășura săptămâna următoare. Din păcate, s-au ridicat destule polemici, iar nivelul de informare al fiecăruia s-a putut observa în argumentele invocate. Și asta putem spune că este valabil de ambele părți ale baricadei. România este un stat democratic din anul 1989. Acest lucru presupune, printre altele, suveranitatea poporului. Așadar, poporul este implicat în deciziile importante pentru propria țară. Fie că este vorba de alegeri, referendum sau un alt tip de acțiune organizată, în sensul luării unei decizii, poporul este chemat să își exprime dorința. Observăm cu tristețe faptul că multe persoane nu înțeleg sau nu vor să își asume responsabilitatea propriei opinii, pe care o expun numai în mediul online sau în diferite discuții, fapt care doar agită câteva spirite. Când v-ați exercitat ultima oară dreptul la vot? Credeți că ne asumăm responsabilitatea formei de guvernământ pe care o are România sau stăm spectatori în confortul propriei case și ne asumăm rolul de critic? De ce ajungem să dezbatem un subiect influențați fiind doar de media, vorbele vecinilor și preconcepțiile proprii și nu ne documentăm despre importanța fiecărei acțiuni cetățenești? În cele ce urmează vom discuta despre subiectul propus, alături de persoane care au ales să se descopere singure valențele unei societăți normale și ale acțiunilor acesteia. Vă invităm la un pahar de vorbă cu Emilian Donisanu și doamna profesor Cristina Gavriluță de la Facultatea de Filosofie și Științe Politice din Iași. Interviul săptămânii a fost pregătit de colegul nostru Teodor Cosmin Cotos. Mai apoi, tinerii își exprimă opinia despre centenarul Marii Uniri. Din Învățăturile Sfinților Părinți ne va lectura colegul nostru Mihail Munteanu, iar doamna Rodica Pop, membru al Centrului de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filozofie și Știință de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, ne va aduce spre audiție minutul de lectură. Audiție plăcută!
La un pahar de vorbă.
Bună ziua, dragi ascultători! Bun regăsit la un nou dialog, la un alt pahar de vorbă. De data aceasta ne bucurăm să avem alături de noi un invitat deosebit. Este vorba de doamna profesor Cristina Gavriluță, profesoară în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din Iași. Doamna profesor, astăzi discutăm despre normalitate, o temă destul de largă. Când am început să mă documentez pe tema aceasta, mi-am dat seama că nu are un început și niciun sfârșit, n-aș știu de unde să încep, are un spectru destul de larg și mă bucur că sunteți dumneavoastră aici. Sper că împreună vom lămuri niște aspecte pentru fiecare om, student, elev, om mai în vârstă sau adult, și zic să începem cu începutul.
Mă bucur enorm de mult că mă aflu aici în acest studio, că am prilejul să mă adresez dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră tinerilor și tuturor ascultătorilor Radio Trinitas. Desigur, tema este destul de ofertantă și nu m-a lăsat deloc indiferentă, motiv pentru care am acceptat cu mare plăcere invitația dumneavoastră.
Să încercăm să definim normalitatea. Un cuvânt care pentru noi poate nu înseamnă multe, normal. Ce înseamnă normal? Poate am fi surprins să aflăm unele lucruri. Ce ar putea să însemne normalitatea? Cum am putea o defini?
Normalitatea este un concept și un subiect exploatat de diferite discipline. Vorbesc acum ca un profesor. Este exploatat de disciplina juridică, este exploatat de sociologie, este exploatat de filosofie și medicină și multe, multe alte domenii, dacă e să ne referim așa la spectrul larg pe care îl acoperă. Însă o definiție unitară a normalității nu vom găsi niciodată. Să încerc aici să dau o definiție ar fi așa, să spun, doar niște repere generale. De exemplu, normalitatea reprezintă o definiție a unei experiențe trăite echivalată cu un anumit bine, cu o anumită zonă de confort care se realizează, experiență care se realizează în raport cu anumite valori, criterii, deci sisteme de referință. Deci tot ceea ce definim ca fiind dezirabil în raport cu un sistem de referință poartă numele de normalitate. Cine stabilește acest sistem de referință? Cine? Într-o societate, să spunem, normală, autentică, normalitatea este dată de experiența majorității. Este dată de acel ceva democratic care este împărtășit de toată lumea. Practic, ce este normal? Să dăm câteva exemple, pentru că până la urmă teoria ca teorie, dar practica este mai importantă. Ce este normal în domeniul medical? Știm foarte bine, de pildă, că de-a lungul timpului, valorile tensiunii arteriale, considerate ca fiind normale, sau valorile glicemiei, au variat destul de mult, la fel și în cazul colesterolului. Cine dictează această normalitate din domeniul medical? În cazul medicinei, ce? Știința, cercetările și, desigur, și presiunea pe care o fac marele concerne farmaceutice. Este și acolo un joc al presiunilor, în funcție de care se creează o normalitate. Până la urmă, cercetătorii au stabilit că valorile optime ale glicemiei se situează de la până la. Aceea reprezintă normalitatea. Tot ce este sub sau ce este peste reprezintă anormalitatea. La fel se întâmplă în sistemul juridic. Tot ce este anormal sau este deviant înseamnă că depășește reglementările legale, limitele legale. Ce este normal? Normal este să fii un cetățean corect, să-ți plătești la timp taxele, să ai un comportament civilizat pe stradă, să nu tulburi ordinea publică, să nu ofensezi bunele moravuri. Toate acestea se regăsesc în lege. Tot ce depășește cadrul legal instituit poartă numele de devianță. Merge în zona penalului, în zona infracționalității și așa mai departe. Iarăși, mergem mai departe. Părintele sociologiei, de fapt, s-a ocupat de această temă chiar de la primul capitol din Regulile metodei sociologice. El spune așa, că normalitatea este ceea ce numește până la urmă un fapt de mentalitate, un fapt cultural, un fapt trăit, viu. Însă, acest fapt are două paliere de manifestare. Un palier individual, una e normalitatea mea, confortul meu, și alta este normalitatea grupului sau normalitatea socială. Facem distincție între cele două tipuri de normalitate. Încât, într-o societate, pentru a asigura coeziunea, pentru a se asigura, să spunem, o bună funcționare a acestuia, trebuie să acceptăm ca experiențele comune, valabile, benefice, pe care le împărtășesc marea majoritate, să fie considerate ca fiind ce? Normalitate socială. Normalitatea socială este așadar reglementată pe de o parte cum? Juridic, instituțional, iar pe de altă parte este reglementată prin reguli nescrise, informal, prin cutume, prin gesturi. Faptul că te duci în Maramureș, într-un sat din Maramureș și poți să fii privit un pic diferit dacă nu spui lăudat fie Iisus și să ți se răspundă înapoi acestui salut, acolo e un semn de normalitate. E o normalitate culturală. E o normalitate pe care oamenii o împărtășesc și pe care trebuie să o respectăm în momentul în care noi ajungem acolo. Te duci în Maramureș și spui lăudat fie Iisus pe stradă și ți se răspunde în veci, amin. E foarte frumos. Te duci într-un loc în care costumul național popular este respectat, sigur că vei fi privit diferit dacă nu-l porți sau nu ai aceeași atitudine. Sunt gesturi mărunte care construiesc normalitatea, însă ele ce trădează? Trădează mentalități îndelung exersate, experiențe îndelung exersate, formule de conviețuire la care adera majoritatea grupului sau majoritatea cetățenilor. Este un fapt absolut îmbucurător că, într-o manieră tacită, să spunem, fără a fi nevoie de intervenția juridicului, o comunitate reușește să stabilească prin mecanisme interne de reglaj ce? Acea normalitate, acel confort care îl face pe om să se simtă în siguranță, bine și să fie, să se simtă fericit, protejat. Este absolut important. Societățile moderne au simțit nevoia să facă un salt, iar civilizarea a venit odată cu reglementările care au apărut. Însă, cum se fac aceste reglementări normative? Pentru că suntem nu sub o zodie din aceasta în care reglementarea dă tonul.
De unde începe?
De unde începe? Cine spune cum trebuie să fim? Cine poate să influențeze legea? Păi, sunt mulți factori. Jocul acesta democratic este unul care, într-un fel, are o noimă. Însă, ce trebuie să știm? Și vorbesc de data aceasta ca sociolog. Că o lege exprimă întru totul mentalitățile și cultura spațiului căreia îi se aplică. Când Titu Maiorescu vorbea de formele fără fond, făcea referire și la acest aspect al faptului că noi preluăm forme, instituții, modele, preluăm, să spunem, forme legislative chiar, din alte spații culturale care au avut un anumit exercițiu istoric, care au avut anumite experiențe, care s-au dezvoltat și și-au dezvoltat anumite mecanisme de apărare, de manifestare și au numit într-un fel normalitatea.
De exemplu, Constituția României după Constituția franceză.
Exact, e o Constituție modernă. Însă, ea, această Constituție a fost una care a fost, întrebarea a fost aplicabilă pe specificul poporului român? Da, pentru că noi am avut oarece legături cu francofonia. Aici a fost un mediu în care, mai ales în zona Moldovei, de data aceasta am oprit, un mediu în care cultura franceză a fost bine asimilată. Elita românească
a studiat la Paris
și apoi la Berlin.
București, în micul Paris.
Micul Paris, București. Pe Copou încă se mai vorbește destul de bine franceză. Deci e o anumită similitudine, e o anumită amprentare.
Și a fost și un dialog, aș putea spune, între culturi.
Absolut, un dialog între culturi. Deci lucrul acesta a fost posibil, iar legiuitorul a avut suficient de multă grijă să adapteze și să rafineze anumite forme specificului cultural, mental, național. În momentul în care, să spunem, definim normalitatea într-o manieră diferită de ceea ce simt și gândesc oamenii, se produce o mare prăpastie între popor, mulțime, grup, comunitate și cei care o guvernează. Deci există o ruptură teribilă.
Da, că acesta a fost un caz fericit al nostru, al românilor, că am putut adopta o Constituție, am putut ajunge la această normalitate pentru că am avut un dialog, o legătură. Dar cum puneați și dumneavoastră întrebarea, ce facem când normalul meu este diferit de normalul celuilalt? Cum ar trebui să ajungem la un mijloc? Sau ar trebui să mențin normalul pe care o știu eu din societatea mea de acasă? Sau poate eu sunt acasă și el e străinul? Ce repere ar trebui să iau în considerare?
Câteva aspecte aici sunt de enumerat. În ce privește normalitatea mea și a celuilalt, clar că avem zone de confort diferite, avem repere diferite. Eu pot să reacționez mai bine la o febră puternică, vecinul meu sau prietena mea poate să nu suporte. Cineva suportă durerea cu mai mult stoicism și se vindecă mai repede la o răceală sau la o viroză. Altcineva, din contră, are o perioadă mai îndelungată de vindecare și de refacere. Cineva suportă mai bine lumina, cineva suportă mai bine întunericul, cineva... Deci suntem diferiți. Până la urmă, în asta este frumusețea lumii. Însă, diferențele care ne marchează pe fiecare, ele nu sunt de substanță, pentru că ceea ce ne unește pe noi doi, în ciuda diferențelor despre care am vorbit,
da,
este ce? O armătură, o coloană vertebrală compusă dintr-un sistem axiologic solid, adică ce ne unește pe noi doi? Faptul că suntem români, că vorbim aceeași limbă și ne înțelegem în limba pe care o vorbim. Faptul că avem aceeași religie, suntem creștini ortodoxi. Faptul că avem, poate, preocupări comune. Deci, acest sistem axiologic care, de fapt, jalonează în liminii mari ce este bine, ce este rău, ce este urât, ce este frumos și criterii de ordin estetic, ce este dezirabil și ceea ce este indezirabil, ne unește în ciuda diferențelor care ne marchează. Asta e cazul fericit. Și de aceea, românii, dincolo de diferențele pe care le au, împărtășesc valori comune. Sunt cărți foarte multe scrise pe acest subiect, de la cele clasice al lui Vulcănescu, aș evoca aici chestionarele lui Hașdeu care au fost aplicate în celebra campanie sociologică Gusti. Aș vorbi aici despre Petre Andrei și scrierile sale, ca să vin în zona sociologiei, Ernest Bernea și, să spunem, chiar Blaga cu Trilogia Culturii. Sunt multe texte care vorbesc despre un fond cultural comun. Acest fond cultural comun se constituie ce? Într-un sistem axiologic de valori comune și pe care le împărtășim reciproc. Ei, în acest caz, e clar că dincolo de diferențe există niște lucruri pe care nu le mai punem în discuție, asupra cărora suntem de acord, dincolo de diferențele noastre.
Adică sunt șanse să mă înțeleg cu toată lumea.
cu toți cei care, da, care sunt, să spunem, au acele date constitutive cu ale noastre. Există însă situația când întâlnim alteritatea sub forma străinului, a diferenței și de cultură și de sistem axiologic și de experiență vie trăită. Ce ne facem când ne întâlnim cu un musulman? Astăzi e o temă la modă, pentru că nu există o mare migrație în anumite zone, în zona europeană. Ce face bunul european în întâlnirea sa cu musulmanul? E greu, e foarte greu de negociat două culturi diferite, a căror valori constitutive marchează aceste diferențe. Ce facem?
Da, ce facem?
Păi eu, ca și creștin, ce pot să fac? Să aplic învățăturile creștine, să-l accept, să-l tratez ca atare, să găsesc o cale de dialog pentru a conviețui și a nu ne, să spunem, rata cumva întâlnirea cu celălalt, însă nu vom reuși să cădem de acord asupra tuturor lucrurilor. Se cere compromisul, însă compromisul este foarte greu de realizat în astfel de situații, a întâlnirilor între diferite sisteme culturale, normative, între diferite normalități la urma urmei, că despre asta vorbim. Pentru ce e normal pentru mine, poate să nu fie normal pentru celălalt și nu e normal în datele constitutive profunde. Ei bine, acest lucru, cum îl mai negociem? E o temă pe care noi la care trebuie să reflectăm. Cum? Oferindu-le drepturi, cedând din drepturi, pentru că suntem până la urmă într-un stat juridic, într-un stat care formalizează totul. Există pericolul tiraniei minorității, după cum există pericolul unei tiranii a majorității. De ce? Pentru că nu există un exercițiu al dialogului, un exercițiu,
ce spuneam mai din ori.
Da, un exercițiu viu și autentic al dialogului, nu există un exercițiu viu și autentic în arta compromisului, a ști exact ce și cum. Există mai mult un exercițiu de dominare, de impunere, de a ocupa spațiul normalității celuilalt. Nu e deloc îmbucurător. Gândiți-vă dumneavoastră, să revenim, că am zis despre culturi, dar sunt lucruri mult mai mărunte pe care le putem întâlni în viața de zi cu zi. Putem vedea pe stradă grupuri foarte certărețe sau manifestări foarte ieșite de sub zodea normalității, prin extravaganță, prin gesturi, prin manifestări verbale, care oripilează opinia publică și care ofensează ce? Ofensează aceste latențe colective.
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas.
Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îndrop inima ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine.
Interviul emisiunii.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! La interviul acestei ediții a emisiunii avem onoarea de a discuta cu domnul profesor Bogdan Constantin Neculau, lector universitar doctor al Facultății de Psihologie și Științele Educației din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și inspector pentru educație permanentă al Inspectoratului Școlar Județean Iași.
Domnule profesor, tema supusă deciziei printr-un referendum, ca procedură, trebuie să condiționeze însă și organizarea acestuia, ce părere aveți?
După cum bine știm, consultarea populară poate fi făcută în situații diverse. Am auzit în ultima perioadă opinii legate de utilitatea, de oportunitatea acestui referendum. Desigur, sunt argumente pro și contra, însă, dincolo de opiniile fiecăruia dintre noi, cred că nu trebuie să uităm faptul că exprimarea acestora este legată în primul rând de participarea la această consultare populară. În România au mai fost astfel de consultări, chiar înainte de Revoluție, mi-amintesc pe cea din 1986. De asemenea, au mai fost referendumuri pentru aprobarea Constituției în 1938, în 1991. Cu privire la întrebarea la care va trebui să răspundem și despre care spun unii că ar fi prea generală, trebuie să precizăm faptul că este aceeași cu cea de la referendumul constituțional din 18-19 octombrie 2003. Este formularea standard, practic, impusă de legea numărul 3 din 2000 pentru revizuirea constituțională. Adică, sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament? Dacă răspundem cu da, înseamnă că acceptăm modificarea de la articolul 48 alineatul 1. Dacă răspundem cu nu, înseamnă că suntem de acord cu vechea formă, anume căsătoria între soți.
Ce implicații pe termen scurt și lung are rezultatul referendumului din 6-7 octombrie la nivelul învățământului, de pildă?
Desigur, a ne educa copiii nu oricum, ci în spiritul valorilor autentice, unanim recunoscute, înseamnă împlinirea unei vocații, a unei datorii. Întâi de toate este o datorie a părinților, conștienți fiind de faptul că sufletul copilului ia orice formă vrei să-i dai atunci când e moale precum ceara, așa cum atenționau odinioară pedagogii din perioada creștinismului primar. Dacă ne referim la învățământ, dincolo de programele didactice, de manuale care au desigur evoluția lor, sarcina este pusă pe umerii dascălilor, care aș spune că trebuie să facă față intemperiilor, hai să le spunem așa, contemporane, date de încercările răsturnării uneori a sistemelor sociale de valori, dar sigur aceasta nu va reuși dacă vom rămâne fideli principiilor autentice. Cred că e suficient să ne amintim de Gheorghe Asachi, de marele ministru Spiru Haret, de Mihail Cogălnicianu și de mulți alții, de caracterul național al învățământului pe care l-au promovat, de pasiunea și slujirea lor, chiar de construcțiile instituționale care au dăinuit, pentru a ști ce avem de făcut și pentru a fi, desigur, deasupra vremurilor.
Că tot ați pomenit de vremuri, având în vedere opoziția extraordinară la adresa referendumului, cum facem față în aceste condiții dezinformării?
Să ne informăm corect. din mai multe surse, dacă se poate, nu din auzite sau din surse puțin credibile. Spre exemplu, știm cu toții că sunt anumite situații, referindu-ne la informațiile preluate de pe internet, că acestea pot să nu fie valide. Există, apropo de dezinformare, o tehnică de manipulare care spune că dacă vrei să abați atenția de la o anumită problemă, lansezi o altă chestiune care să fie de impact și oamenii se orientează către această nouă problemă, abandonând-o sau punând-o în plan secund pe cealaltă. Am auzit de mai multe ori opinia conform cărei acest referendum este organizat tocmai cu acest scop. Mă îndoiesc, dar așa să fie, dacă știi că poți fi manipulat, vei fi mult mai atent și această eventuală manipulare nu se mai poate produce sau își pierde din substanță.
Întorcându-ne un pic la tema supusă referendumului, crezi că valorile conservatoare mai pot fi cultivate în învățământul de stat?
Domnule Cosmin Cotos, omul de astăzi nu poate refuza evidența faptului că educația trebuie să fie o constantă pe tot parcursul existenței sale. Nu poți face față provocărilor lumii moderne, nu poți fi performant, nu îți poți asigura o stare de bine și de echilibru și în raport cu tine însuți, și în raport cu cei din jur, în afara unei educații permanente și de calitate. O educație care să-și asume ființial latura pozitivă a învățării, care să-l influențeze și să-l orienteze pe om în direcția valorilor autentice, așa cum spunea în cursul său de pedagogie pe care l-a predat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Ștefan Bârsănescu. Din sfera acestor valori nu pot lipsi cele morale și național-identitare și nu neapărat printr-o rezumare la o teoretizare excesivă, ci prin interiorizare, prin asumare reală, realistă, astfel încât să poată fi ridicate la rang de virtute și promovate printre semenii noștri. Cred că avem datoria de a le conștientiza permanent, cu atât mai mult acum, în anul centenarului, când este necesar să ne amintim de datoriile legate de națiune, de țară, de familie, de credință, de limbă, când trebuie să vorbim mai mult despre unitate și demnitate, despre curaj și dreptate, despre bună cuvință, identitate și dragoste de neam. Cred că din educația copiilor noștri, făcută la timp și bine, cum spuneau cei vechi, nu trebuie să lipsească aceste valori, care îi vor conduce către lumină și echilibru, către stare de bine și recunoaștere și, practic, către asigurarea unui fundament autentic al devenirii individuale și sociale.
În aceste condiții, domnule profesor, cum îi putem face pe tineri să conștientizeze miza referendumului?
În primul rând, să conștientizăm faptul că este un drept și o datorie civică. Dacă suntem aici, pe aceste meleaguri, având credința părinților noștri, este și datorită faptului că ei, preluând exemplul celor dinainte, au știut să păstreze aceste valori de care vorbeam anterior, valori pe care nu le-ar fi vândut sau negociat vreodată. Este datoria noastră față de ei să le păstrăm nealterate și e bine să ne gândim într-un dialog și poate într-un exercițiu de sinceritate cu noi înșine, la felul în care ne-au crescut și ne-au educat. Apoi trebuie să mai fim conștienți de faptul că după noi vor urma copiii noștri, de la care am luat țara cu împrumut, așa cum spunea în 2011 de la tribuna Parlamentului României Majestatea Sa Regele Mihai, în discursul ținut după mai bine de 60 de ani de la momentul decembrie 1947. Și mai cred că avem șansa extraordinară acum de a lua o decizie corectă, care să ne facă să ne uităm cu demnitate și curaj în oglindă, dar și în ochii părinților noștri și ai copiilor noștri. Cred că este important să rămânem fideli adevărului și firescului, pentru că ce e nefiresc nu poate dura la nesfârșit. Și mai este important să ne dăm seama, așa cum aminteam la început, că principiile adevărate, recunoscute, nu sunt negociabile.
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas.
Je veux que tu sois là, car c'est ton amour qui m'aidera à m'en aller vers l'au-delà. Alors
Sărbătoresc centenarul Marii Uniri.
Salut, cum te numești?
Mă numesc Cătălin Fărescu.
Cătălin, ești mândru că ești român?
Da, sunt foarte mândru că sunt român, mai ales în ultima vreme când am descoperit că avem niște strămoși care s-au luptat pentru neamul ăsta și care au făcut un bine țării care ar trebui să încercăm să-l facem și noi pentru copiii noștri, pentru viitorii copiii noștri.
Pentru anumite motive ți-ai dori să părăsești țara sau ai dori să rămâi aici?
În principiu, nu cred că aș vrea să părăsesc țara. Dacă ar fi nevoie, mă gândesc că unele persoane au nevoie să părăsească țara ca să câștige un ban și să-și ajute familia.
În cazul tu personal?
În cazul meu personal nu e nevoie pentru că lucrez într-un domeniu în care sunt plătit destul de bine, domeniul IT. Și mai sunt și alte meserii în țara asta care sunt plătite bine, dar și asta e plătit bine și aș vrea să rămân în țară ca să lupt, cum zice pentru Stim Pârvu, pentru frații noștri, pentru neamul nostru, pentru țara noastră, să încercăm să refacem. Adică e nevoie de generații și generații care va trebui să se refească aici în țară, că au fost mulți oameni luminați care au plecat din țară, foarte apreciați în Europa, puteau să aibă o carieră strălucită în Europa, prin universități și prin alte locuri, dar au preferat să vină în țară și au dus o viață foarte grea și mă gândesc la oamenii ăștia, că dacă ei au ales să întoarcă țară și erau mult mai luminați ca mine și eu aș putea să rămân în țară, să am parte de o bogăție spirituală mai degrabă decât o bogăție materială. Materială am mai mult decât îmi trebuie și pot să mă bucur de bogăția țării noastre cu forme de relief foarte variate și de bogăția spirituală din țara noastră și cred că sunt mai câștigat în felul ăsta decât dacă aș pleca.
Salut, cum te numești?
Bună, mă numesc Georgiana.
Georgiana, tu ești mândră că ești româncă?
Da, sunt mândră.
Ce te face să fii mândră?
Oamenii care au existat în această țară, conducătorii care au apărat aceste pământuri și limba și credința.
În momentul acesta în care ne aflăm așa, în zilele noastre, ți-ai dorit să pleci? Adică ai părăsit țara? Nu știu, pentru anumite motive?
Da, din păcate va trebui să fac asta, dar sunt absolut convinsă că mă voi întoarce și îmi doresc din tot sufletul să transmit limba copiilor mei, să le transmit istoria acestei țări. Chiar dacă voi pleca, România va rămâne mereu în sufletul meu și voi avea grijă să le ofer tuturor o imagine cât mai bună.
Adică te-ai întoarce. Ai plecat, dar te-ai întoarce.
Da. Salutare, cum te numești?
Silvian.
Silvian, spune-mi dacă ai plecat din țară.
Nu am absolut niciun motiv de a pleca, deși de foarte multe ori am fost îndemnat să fac acest lucru. Ba chiar aproape în fiecare zi aș găsi un motiv de deznădejde ca să plec, dar dacă aș pleca, ar însemna că ar trebui să abandonez cu totul lupta și ar însemna că nu mai există absolut niciun motiv pentru care merită să lupți, să faci ca țara aceasta să fie mai curată, mai bună și ca lucrurile să meargă într-adevăr cum ar trebui în ea și să se bucure într-adevăr de un duh de luminare și de înțelepciune. Cei care pleacă nu-i putem condamna, este opțiunea lor, dar este de datoria noastră a celor care rămânem să facem ca lucrurile să meargă mult mai bine în această țară, ca toți cei care au plecat într-o bună zi să se întoarcă înapoi acasă.
Țara noastră-i țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră-i țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Dacă-i dor, nu-l stingi cu apă, dacă-i timp, nu-l poți întrece, dacă-i gând, nu-l poți străbate. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem români ca brazii, noi suntem români ca grâul, noi suntem români ca focul. Noi suntem români, țara noastră e a noastră, vârf de jale și de dor, dulce arșiță albastră ca lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor. Țara noastră e țara noastră, dulce pajiște albastră, aripă sculptată în dor de lumina ochilor.
Din învățăturile părinților duhovnicești.
Spunea Maica Singleticia, e bine să nu te mâni, dacă se întâmplă totuși, nici măcar măsura unei zile nu ți-o îngăduie, zi așa, să nu apună soarele peste mânia ta, tu însă aștepți până apune toată vremea ta. De ce urăști pe cel ce te-a supărat? Nu el este cel ce te-a nedreptățit, ci diavolul. Urăște boala, nu bolnavul.
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas. cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării. Răsădește, Doamne, dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură și așterne peste munți de zgură liniștea, iertarea și seninul. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării.
Minutul de lectură. Întrucât celebrăm centenarul Marii Uniri, este oportun să vă recomand o carte de istorie care are meritul de a face o prezentare detaliată asupra ceea ce a însemnat participarea României la Marele Război, dar mai ales a modului în care femeile s-au implicat în definitivarea proiectului național, așa cum era denumită în epocă năzuința tuturor românilor de a se uni. Alin Ciupală, autorul cărții Bătălia lor, femeile din România în primul război mondial, care a apărut la editura Polirom în 2017, reușește să transmită un volum impresionant de informații într-un limbaj accesibil, astfel încât, deși lucrarea respectă toate rigorile științifice, este bine documentată și e susținută de un aparat critic ce ar putea să descurajeze un cititor neavizat, avem în cele 367 de pagini o adevărată poveste despre cea mai dramatică și mai fascinantă secvență din istoria românilor. Marele Război este privit de Alin Ciupală prin ochii femeilor, care, deși nu aveau la începutul secolului al XX-lea nici drept de vot și nici funcții publice, și-au asumat un rol complex în spatele frontului, în bătălia ideologică, politică, economică, socială, culturală, propagandistică și militară. Astfel, autorul abordează numeroase teme care țin de istoria cotidianului, a vieții private, de demarcația public-privat, de implicațiile modernizării asupra vieții concrete. Pomenesc aici doar activitatea caritabilă impresionantă pe care au întreprins-o femeile din familii simple sau cu nume sonore din Iași sau București: Olga Sturza, Sabina Cantacuzino, Marta Bibescu, Alexandrina Cantacuzino, Ecaterina Ghica, Lizeta Dobescu, Maria Berindei, Eliza Șuțu, Marieta Balș, Betty Wachtel, Clotild Averescu și multe altele. Deși instituțiile statului s-au mutat la București, odată cu un puhoi de refugiați care au supraaglomerat capitala Moldovei, unele doamne au rămas în București, în ciuda amenințărilor de tot felul la care au fost supuse de germanii care ocupaseră capitala țării. Astfel, curajul lor a fost dovedit în organizarea unei rețele de femei care și-a propus să îi ajute pe ofițerii și soldații români din spitalele de campanie și să-i trimită în Moldova liberă.
Această rețea a fost coordonată de Alexandrina Cantacuzino și susținută de surorile de caritate din spitalul condus de Marta Bibescu. Este doar un exemplu. Un capitol generos i-a acordat Alin Ciupală pe bună dreptate Reginei Maria, care a fost capabilă să-și asume un rol activ, nu doar unul decorativ, în tot ce a însemnat participarea României la Primul Război Mondial, la crearea unui sistem de sănătate care să sprijine dezastrele de pe front, în ajutorarea copiilor orfani săraci. Influența Reginei Maria în decizia regelui de a intra în război alături de Antanta este recunoscută atât de istorici cât și de contemporani, chiar dacă președintele Consiliului de Miniștri de atunci, Ionel Bărătianu, avea un dialog tensionat cu suverana și încerca să-i pondereze acestea implicarea în politică. Persoana Reginei Maria era pusă în centrul unui discurs cu valori mobilizatoare, aproape mistice. Asta întrucât dragostea manifestată pentru soldații răniți și implicit pentru poporul român era evidentă. În spitalele de campanie pe care le-a organizat, sacrificându-și confortul, tihna, poziția, ea suporta mirosurile respingătoare, imaginile dure, urletele provocate de dureri atroce, moartea prezentă în fiecare salon și sală de operații, deznădejdea muribunzilor, ochii goi și membrele înțepenite. Alin Ciupală face o relatare amănunțită a tuturor domeniilor în care s-a implicat și s-a simțit prezența efectivă a Reginei Maria. Iar pentru că Ecaterina Teodoroiu este un caz singular de eroism specific doar bărbaților în epocă, volumul pe care vă îndemn să-l citiți îi dedică un capitol special, emoționant, chiar dacă e scris cu sobrietate. Cartea lui Alin Ciupală, Bătălia lor, femeile din România în Primul Război Mondial, merită o atenție specială nu doar în acest an aniversar.
Nu știm unde ajunge cuvântul nostru. Nu știm ce suflet sau ce minte atinge.
Ne străduim însă să ne pregătim cât mai bine și să mărturisim frumosul, viața, libertatea și pe Dumnezeu prin intermediul undelor radio.
Ne străduim să adresăm tinerilor cuvânt de încurajare și cuvânt de invitație spre a aprofunda tainele vieții și ale bisericii.
Ascultați emisiunea Tineri către tineri la Radio Trinitas.
Dragi ascultători, am ajuns la final de emisiune. Tot ceea ce ne putem dori este să treceți prin filtrul propriei gândiri cele auzite pentru a putea lua o decizie personală. Echipa Tineri către Tineri vă urează un sfârșit de săptămână liniștit.
Cine e frumosul care prima să-l bat în gluitare? Cine e frumosul care?